abahiburi uruturo rwa Kalongo na itatu akanandi akakwanda mpaka ka Kalongo na tuhano na tuna ukunkiera kiara
po muendelelege ukupakisani ya boro bikubomba aba bale bukamu kange mubambirelege abahesia nyumba sienu na manga ukubomba boro bamu babambirira abantu mikesita kumanya mubakumbukege aba bapinyigwe munyororo mufuanege mupinyigwe nabo mubakumbukege na bandu aba bikukobelwa mufuanege mkukobelwa pamopene nabo ubwegi bwemekigwege na bandu bosa abandu balengalogwaga na manga kiara ati kubaleka kubafunda barogwe na aba bikusokera panja mulingajaga na kajero akakusigana indalama lodi mufuanege na efi mule nafyo na manga kiara atire ndikwisa kukuleka siku pamo ukukutaga fiowene tobagiro kujoba kesita lutende ukuti onto jontoli gwangu andikotira na fimo umundo aikombombera ifiki mubakombokege fiya walongosi benu aba bamanyisye isho lya kiara muketega kajero kabo numwe mukongege uruteko lwabo Yesu Kristo atikuandoka alebo alora alora okufuma lijoro akawalero aka kange bwira na bwira mulenga sobe sigwaga ukukonga emanyisho ehesia esialoko lolosa ipiana lya kiara likotopa maka mundumbula sietu lodi endagero esi sikokanisha efindu sitikotopa na fimo fya kukawamu tulenekegemo kietu eke wope na waputi awa vikombombera kiara muhema ja kuiputeramo bati kuitekesigwa okodi ya findo fyake ukokongana ni ndagero sia Mose umputi onkolomba ikwega iropa ikoretwara pabuikemo papabuikemo ukote reje ikemo lya kubasoke siapo abando buturanongwa lodi emibere gya finyamana gikwegigwa no kwa kukosigwa panja pa utali ne nyumba si abandu fyowene Yesu akobirwe no kugogigwa pa utali na kaja ukote abasoke siepo ubuturanongwa abandu bake kuonjera jairopa lyake po twesa tonkonge uko kubutali na akaja ukukosigwa esoni wo umwene na manga pakiso hapa tukaja na kaja akabwira na bwira lodi tukogulera ukuboka kokuingera nkaja aka uko kumwanya amasiko aga gikwisa kuonjera ja Yesu tuendelelege kontufya kiara amashogeto aga kontufya gafwene na makemo aga tukonsokese bo tukuje tufya ingamu jake mulengale kaga ukubomba enunu nuko bajabera abineno tondo oto mulenato ukubomba bawulo dio ikemo ere likonkiera kiara muwemekega walongosi benu kange muibekege pasi pa walongosi bwabo na manga awo bale ne mbombo ja kubatima kesita kukatara kanga bene bikwisa kulenganiaga isiabo bomberi bwabo nkieni mwa kiara muwemekege ukote bawombege mbombo jao nurusekero. Na manga lenga mtikowemeka, bikowombage mbombo jao nurusurumani. Jetikoja nifyako kawamo kumienu. Po muendelelege okotuiputera. Osa sitokolilo okote ndumbula sieto, sitikotolonga. Tukolonda kokote kando, aka tukawomba, kajege kabogorofu nuruemeko. Nguba pieresia okote, munsome kiara ambepa kawalero kakusa kumienu. Amasiko aga kefuki.
Uruturo rwa Kalongo na itatu. Akanandi ya kamarongo mabiri, mpaka kamarongo mabiri na tuhano. Uruiputo nuruponio.
Po kiara ugwarutengano ojo arensiosise unto agwetu Yesu, awatendekese kirengani ukowomba embombo enunu siosa, ukukongana nubwigane bwake. Kange awombe pakate pamietu tuesa siosa, esisikonkiera umwene kuonjira ja Yesu Kirisiti. Umwene jontimi onkulomba ugwangosi. Ojo asiosigwe na kiara ukufuma kubafwe. Kuiropa liyake ele likoneka kunongwa jarutekano uruwa bwira na bwira. Polero atufigwege bwira na bwira. Ameni. Bamieto nduiteko. Nguwa pieresia. Mgakole fijo amasio aga kubakasia. agamba simbile mwakalata ojo kubupimba. Musimanyege okote. Ugwa mieto Timoti, aboligwe kufuma munyororo. Polenga andene ukwisa hapa ndipo, ngwisa nagwe oko, ukote tuisa tuwaponye. Mubaponyege awalongosi benu bosa, na wando bosa awakiara awaoko. Abiteki awankiso kia italija vikubaponya. Ilipia na rejege na numwe mwesa.